ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკელი სენატორი მაიკ ტერნერი თავის განცხადებაში თვლის, რომ საქართველოში შეშფოთებას იწვევს დევნის შევიწროების და ძალადობის შესახებ ცნობები. ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს შეფასებით რუსეთის სანავთობო კომპანიის იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ ხოდორკოვსკის და მისი პარტნიორის პლატონ ლებედევის პირველი სასამართლო პროცესი უსამართლო იყო. ტუნისში ხუთშაბათს საერო პოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის მოკვლის შემდეგ ანტისამთავრობო გამოსვლები დაიწყო. გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის განცხადებით 100,000-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა სირიაში სამოქალაქო ომში ამბოხების შემდეგ ბოლო 28 თვის განმავლობაში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის დელეგაციის წევრთან თედო ჯაფარიძესთან ვაშინგტონში შეხვედრის შემდეგ რესპუბლიკელმა სენატორმა მაიკლ ტერნერმა განცხადება გაავრცელა, რომელშიც კიდევ ერთხელ იმეორებს შეშფოთებას საქართველოში დევნის შევიწროების და ძალადობის შესახებ ცნობების გარშემო. ტერნერი, რომელიც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში შეერთებული შტატების დელეგაციას ხელმძღვანელობს, ავტორი იყო შესწორებისა შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში. კონგრესმენის მიერ 24 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. წარმომადგენელთა პალატამ მიიღო ჩემი შესწორება, რათა მოეხდინა ჩემი კოლეგების ერთობლივი შეშფოთების დემონსტრირება იმის თაობაზე, რომ საქართველოში არსებული პოლიტიკური სიტუაცია დამძიმებულია ცნობებით დევნის შევიწროების და ძალადობის შესახებ. კონგრესში საქართველოს ბევრი მოკავშირე ხავს, რომლებიც მოელიან, რომ ახლადარჩეული მთავრობა შეძლებს ისე მუშაობას, როგორც ძლიერი დემოკრატია. სააგენტო CVLG-ის თანახმად, საქართველოს მთავრობის და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ცდილობენ ეს შესწორება ამოღებულ იქნას თავდაცვის ავტორიზაციის აქტიდან მანამ, სანამ წლის ბოლოს დოკუმენტის საბოლოო ვერსიას წარმომადგენელთა პალატის და სენატის შეხვედრაზე დაამტკიცებენ. ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს შეფასებით რუსეთის სანავთობო კომპანიის იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ ხოდორკოვსკის და მისი პარტნიორის პლატონ ლებედევის პირველი სასამართლო პროცესი უსამართლო იყო და მათი უფლებების დარღვევა გამოიწვია. ევროპულმა სასამართლომ დღეს გამოაქვეყნა ხოდორკოვსკისა და ლებედევის მიერ შეტანილი რამდენიმე საჩივრის პასუხები. ევროპული სასამართლოს მოსამართლეების შეფასებით ორი რუსი ბიზნესმენის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებები იყო კანონიერი, მაგრამ სასამართლო პროცესი უსამართლო იყო. მოშორებით მდებარე სადამსჯელო კოლონიებში მათი მოთავსება კი გაუმართლებელი. ევროპულმა სასამართლომ ვერ აღმოაჩინა იმის მტკიცებულება, რომ ამ ორი ინდივიდის წინააღმდეგ წარმოებული საქმე პოლიტიკურად იყო მოტივირებული, როგორც ამას ისინი თვითონ აცხადებენ. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა მატარებლის ავარიის მსხვერპლთა პატივსაცემად, რომელთა რიცხვი 78-მდე იყო გაზრდილი. დაშავებულია 1,140-ზე მეტი პირი. რახოიმ თვითონ მოინახულა ავარიის ადგილი, რომელიც მის მშობლიურ ქალაქთან სანტიაგო დე კომპოსტელასთან ახლოს მდებარეობს. მატარებელი მადრიდიდან ფეროლში მიდიოდა. კადრებში, რომელიც ახლოს მდებარე კამერით არის გადაღებული, ჩანს, რომ დიდი სიჩქარით მოძრავი მატარებელი რელსებიდან გადადის და კედელს ეჯახება. ერთ-ერთმა მემანქანემ აღიარა, რომ იმ მონაკვეთში დაშვებული სიჩქარე დაახლოებით 80 უდრი და მატარებელი კი 180 კილომეტრის სიჩქარით მოძრაობდა. ტუნისში ხუთ შაბათს საერო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის მოჰამად ბრაჰმის მოკვლის შემდეგ დაიწყო ანტისამთავრობო გამოსვლები. დემონსტრანტები მოითხოვენ ხელისუფლებიდან ისლამისტური პარტიის ენაჰდას ჩამოშორებას. კაიროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის განცხადებით 100,000-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა სირიაში სამოქალაქო ომში. ეს რიცხვი გასულ თვეში 93,000 უდრიდა. გენერალურმა მდივანმა მოუწოდა სირიის მთავრობას და ოპოზიციურ ძალებს შეწყვიტონ 28-თვიანი ძალადობა. მისი აზრით აუცილებელია, რაც შეიძლება მალე გაიმართოს სამშვიდობო კონფერენცია, რომელიც ჟენევაშია დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ მხარი დაუჭირა ასეულობით მილიონი ამერიკელის სატელეფონო საუბრების შესახებ მონაცემების შენახვის პრაქტიკის გაგრძელებას, რომელიც ტერორიზმთან ბრძოლის ნაწილს წარმოადგენს. ოთხ შაბათს კენჭისყრაზე კანონმდებლებმა უარყვეს ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებდა ამ სათვალთვალო პროგრამის დასრულებას. დაღესტანში უცნობმა თავდამსხმელმა რაბინ სესროლა ოვადია ისაკოვი მძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოში მიიყვანეს. ისრაელმა საგანგებოდ გააგზავნა რუსეთში ექიმთა ჯგუფი, რათა დახმარება აღმოუჩინონ რაბინს. ეს ნაბიჯი ისრაელმა რუსეთის ებრაელთა ტომის თხოვნით გააკეთა. დაღესტანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 40 წლის ისაკოვი ხუთშაბათს დილით ქალაქ დერბენში საკუთარი სახლის წინ დაჭრეს, როცა მანქანიდან გადმოდიოდა. რაბინს ჭრილობა გულმკერდში აქვს მიყენებული. თავდამსხმელმა ადგილიდან მიმალვა შეძლო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ მოსკოვისგან ითხოვს ახსნა განმარტებას იმ ცნობების თაობაზე, თითქოს ედვარდ სნოუდენმა, შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილმა კონტრაქტორმა და შეერთებულ შტატებში ამჟამად ძებნილმა პირმა, ნებართვა მიიღო დატოვოს მოსკოვის აეროპორტი, რომელსაც ის უკვე ერთი თვე აფარებს თავს. დეპარტამენტის პრეს მდივნის ფსაკის განცხადებით, სნოუდენის საქმეზე სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დაურეკა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ფსაკის შეფასებით, ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც სნოუდენს აეროპორტის დატოვების საშუალებას მისცემს, ძალიან იმედ გამაცხრუებელი იქნება. ეს იყო ახალი ამბები ჩვენს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დღესასწაულებო, ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება შუაღამის თავისუფლებაში საუბარი. ამიტომ გიამბობთ იმაზე, თუ რა ბედი ეწევა ფარულ უკანონო ჩანაწერებს საქართველოში, რას აპირებს ხელისუფლება უცხოელების რჩევის შედეგად.
ბატონი ჰამერბერგი იმას, რომ ერთი ვიდეო ფირი დარჩეს და ეს ვიდეო ფირი შეიძლება გამოყენებული იქნას უკვე სასამართლოში როგორც წკიცებულება. ამ დასკვნაში კიდევ ერთხელ საუბარია მხოლოდ პირადი ცხოვრების დამსახურებული მასალების განადგურებაზე, აქ არ არის საუბარი წამების კადრებისა და სხვა ტიპის კადრების განადგურებაზე.
ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ პრობლემაზე, რომელსაც დედების სიკვდილიანობა ჰქვია ამაჩვენებლით საქართველო დაბალი განვითარების მქონე ქვეყნების რიგში დგას. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, ყოველკვირეულ ინტერვიუს ხუთშაბათობით, რომელსაც ისმენთ ხოლმე. ამჯერად გაგაცნობთ საინტერესო ბიოგრაფიის მქონე ადამიანს, 35 წლის მუსიკოს მიხეილ მენაბდეს, რომელიც კიევში უკრაინის ფილარმონიაში მოღვაწეობს.
არ ვიცი, შეიძლება კრიზისი ყოფილიყო, მაგრამ ეხა ისო მე რაღაცა უნდა გავხდე დირიჟორი, გადავაშინო საქართველოს მუსიკა, იმიტომ დირიჟორი ვერ ამას. ეს არა.
ჩვენს გადაცემაში დღეს საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზეც გესაუბრებით. პროგრამის ბოლოს უხილავ ფარდაში გიამბობთ პოლონეთში მცხოვრებ თათრებზე, ისინი იქ 600 წელია უკვე რაც არიან.
რატომ ბილაზეთ თათაზე?
რატომ ებრძოდნენ თათრები თავიან ძმებს ვენასთანო? მან მარტივი პასუხი მიიღო: ჩვენს ძმებს კი არა, დამპყრობლებს ვებრძოდითო.
ასეთია ჩვენი თემები შუაღამის თავისუფლებაში პროგრამას ოქროპირ როხაძე უძღვება. უკანონოდ გაკეთებული ჯანწერების ნაწილი უნდა განადგურდეს, ნაწილი კი ნივთ მტკიცებების სახით უნდა დაერთოს სისხლის სამართლის საქმეებს. ასეთია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის მიწოდებული რეკომენდაცია, მისი ავტორი საქართველოს მთავრობის სპეციალური მრჩეველი თომას ჰამერბერგია. კიდევ რას აპირებს ამის გარდა საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს ხელისუფლება უკანონოდ გაკეთებული ჩანაწერების მიმართ? შერეხიაშვილი.
ევროკავშირის სპეციალური მრჩეველი საქართველოს მთავრობისათვის სამართლიანობისა და კონსტიტუციური რეფორმისა და ადამიანის უფლებათა საკითხებში თომას ჰამერბერგი ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ურჩევს აუცილებლად დაიცვას პირთა კონფიდენციალურობა. თუმცა ვრცელ წერილში, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აქვეყნებს, ასევე საუბარია იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ისეთი მტკიცებულებების შეგროვება, რომლებსაც შეუძლია გააძლიეროს სამართლებრივი ქმედებების განხორციელება დამნაშავეების წინააღმდეგ. ფრაგმენტი წერილიდან.
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს მასალები, როგორც მტკიცებულებები, ითვლება აბსოლუტურად მნიშვნელოვნად და მხოლოდ იმ პირობით, რომ მტკიცებულებების სრული გარანტიები დადგენილია კონფიდენციალობის უფლებების დასაცავად, შესაძლებელია ასეთი ჩანაწერების მაგალითი სასამართლო პროცესისთვის შენახულ იქნას და შემდგომ განადგურდეს. თუმცა თუ არსებობს კონფლიქტი კონფიდენციალობის უფლებებსა და საბრალდებო მხარის ინტერესებს შორის, პირველ მადგანს უნდა მივანიჭოთ უპირატესობა.
ციტატის დასასრული. თუმცა სამოქალაქო სექტორის ნაწილი მიიჩნევს, რომ თომას ჰამერბერგის რეკომენდაციების ნაწილი ბუნდოვანი და ძნელად შესასრულებელია. არჩევნებისა და პოლიტიკური ტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორის კახა კახიშვილის თქმით, გაურკვეველია რა კრიტერიუმით უნდა შეირჩეს გასანადგურებელი და სასამართლოსათვის მტკიცებულებების სახით გადასაცემი ჩანაწერები, რომელთა რაოდენობა საერთო ჯამში 100-ს აღწევს.
იმისთვის, რომ ამ საქმეზე გამოძიებამ დაადგინოს ბრალდებული და ბრალდებულის მიმართ ბრალი დადასტურებული იყოს სასამართლოს განაჩენით, რა არის საჭირო? მტკიცებულება, ხო? თუ ეს 94-დან 1 უნდა დავტოვოთ, ესე იგი გამოდის, რომ ლოგიკურად თვლით, რომ ეს არის მტკიცებულება, ხო? მაშინ რატო ვანადგურებ 93-ს? კრიტერიუმები ჩემთვის უცნობია, როგორ მოხდება იმ ერთი ადამიანის შერჩევა, რომელიც ცხოვრებას, პირადი ცხოვრებას დაერთობა სისხლის სამართლის.
თომას ჰამერბერგის რეკომენდაციებში ასევე საუბარია იმაზე, რომ არქივზე ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს უკიდურესად შეზღუდული და დარეგულირებული, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ინფორმაციის გაჟონვის რისკი. თუმცა ამავდროულად სპეციალურმა კომისიამ არქივზე მუშაობის შედეგად უნდა შექმნას დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს, რომ განადგურებულად ცნობილი მასალები რეალურად არსებობდა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძეც მიიჩნევს, რომ ადამიანთა პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალა უნდა განადგურდეს.
იმისი გარკვევა, რომელი არ წარმოადგენს სასამართლოს საინტერესოს და შეეხება მარტო პირად ცხოვრებას და რომელი არის საინტერესო სასამართლოს, ეს ხო ვიღაცამ უნდა დაადგინოს და ვიღაცამ უნდა მიიღოს ამაზე გადაწყვეტილება. ესე იგი, ამ ვიღაცამ უნდა ქონდეს უფლებამოსილება ამათი დიფერენცირების და ქონდეს უფლებამოსილება ამ ყველა ვიდეო მასალის ნახვის და ამის მერე გადაწყვეტილების მიღების.
რეკომენდაციების მიხედვით, კომისიის წევრების გარდა ამგვარი სამუშაო შეიძლება შეასრულოს პირადი მონაცემების დაცვის ოფიცერმაც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, სწორედ ისინი დაამოწმებენ სათანადო მასალის არსებობას.
აქ არის საუბარი, ყველა უნდა ინახოს, ან ერთი ან ორი უნდა ინახოს, ანუ ეს არის შესაძლებელია, რომ ამ რჩევითაც მოხდეს ამ ვიდეო მასალების ნახვა. ეს არის ერთი გამოსავალი და მეორეც გვთავაზობს ბატონი ჰამერბერგი იმას, რომ ერთი ვიდეო ფირი დარჩეს და ეს ვიდეო ფირი შეიძლება გამოყენებული იქნას უკვე სასამართლოში როგორც მტკიცებულება. ამ დასკვნაში კიდევ ერთხელ საუბარია მხოლოდ პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების განადგურებაზე. აქ არის საუბარი წამების კადრებისა და სხვა ტიპის კადრების განადგურებაზე.
ეკა გიგაურის თქმით, თომას ჰამერბერგის კიდევ ერთი რეკომენდაცია შეეხება საკანონმდებლო ბაზის დახვეწას, რამაც საბოლოო ჯამში უნდა შექმნას იმის გარანტია, რომ შეუძლებელი გახდეს პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების თვითნებური გაკეთება და გავრცელება. დიდწილად ჰამერბერგის რეკომენდაციების ამ ნაწილს ეხმიანება საინიციატივო ჯგუფის მიერ პარლამენტში შეტანილი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის ერთ-ერთი ავტორის ზვიად ქორიძის თქმით, მაქსიმალურად უნდა გამოირიცხოს მოქალაქის პირადი ცხოვრების გამომზეურების შესაძლებლობა.
ეს არის ყველაზე დიდი უფლება, ყველაზე ძვირფასი უფლება მოქალაქის, მისი პირადი სივრცე, მისი პერსონალური სივრცე იყოს დაცული და არავის არ აქვს უფლება, რომ თუნდაც საკანონმდებლო ნორმები გამოიყენოს იმისათვის, რომ ეს სივრცე დაარღვიოს, თუ რა თქმა უნდა, სასტორის მეორე პინაზე არდევს ამ მოქალაქის მიერ მაღალი ხარისხის მძიმე დანაშაულობები.
ზვიად ქორიძის თქმით, ჯამში ცვლილება უნდა შევიდეს ხუთ კანონში, მათ შორის ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში, რომელმაც მკაცრი რეგულაცია უნდა დაუწესოს საკაბელო ოპერატორებსა და ტელესაკომუნიკაციო კომპანიებს.
კატეგორიულად უნდა ქონდეთ შეზღუდვა, რომ მაგალითად მათ არ შეინახოს მოქალაქეების აუდიო და ტექსტური ფაილები არავითარ შემთხვევაში, და თუ იქნება მოსამართლის ნებართვა მოსმენაზე, მაშინ აი იმ წამიდან ნებართვის გაცემიდან ჩაითვლის ეს მოსმენის რეჟიმი და არა სამი თვის წინ მოსმენილი ან ჩაწერილი ან გადაცემული მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ამოიღოს სერვერიდან.
ეს იყო ზვიად ქორიძე, საინიციატივო ჯგუფის წევრი. ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ნიკ ლაბარაკი იყო უკანონოდ გაკეთებული ჩანაწერების ბეთზე, საომავლო ბეთზე. დედების სიკვდილიანობის მაჩვენებლით საქართველო დაბალი განვითარების მქონე ქვეყნების რიგში დგას. სიკვდილიანობის მაჩვენებლის კლების ტენდენციის მიუხედავად სპეციალისტები მდგომარეობას ძალიან ძიმეს უწოდებენ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოში დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 2010 წელს უდრიდა 67 დედის სიკვდილს 100,000 ახალშობილზე. ეს მაჩვენებელი 12-ჯერ აღემატება ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელს. ასეთია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და გაეროს ბავშვთა და მოსახლეობის ფონდების მონაცემები. განსხვავებული მონაცემების შესახებ კითხულობთ კვლევაში დედათა სიკვდილიანობის შესახებ, რომელიც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების აგენტოს USAID-ის მიერ მომზადდა. ამ მონაცემების მიხედვით საქართველოში დედათა სიკვდილიანობა 3-ჯერ აღემატება საშუალო ევროპულ მონაცემს. ექსპერტების ანალიზით უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოში დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის კლება შეინიშნება, თუმცა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2009 წელს დაფიქსირდა და 100,000 ახალშობილზე დედათა სიკვდილის 52 შემთხვევა აღირიცხა. როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე ამბობს, ზოგადად დედათა ჯანმრთელობა და დედათა სიკვდილიანობის პრობლემა ერთ-ერთი ყველაზე გლობალური პრობლემაა ჯანდაცვის სისტემაში. მისივე სიტყვებით, გაეროს 100 წლეულის პროგრამის 8 მიზანს შორის მეხუთე დედათა სიკვდილიანობის შემცირებაა. და მიზანი არის ის, რომ გაეროს წევრმა ქვეყნებმა 2015 წლისთვის 3/4 შეამცირონ დედათა სიკვდილიანობა 1990 წელთან მიმართებაში. საქართველოში ამ მიზნის მისაღწევად ამირან გამყრელიძის სიტყვებით, იანვრიდან ჯანდაცვის სამინისტროში დედათა და ბავშვთა საბჭოს მოქმედებს და შექმნილია ოპერატიული შეტყობინების სისტემა, რომლის მიხედვითაც ხდება სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ინფორმაციის ანალიზი და იმის დადგენა, თუ რამ გამოიწვია დედათა სიკვდილი. ამირან გამყრელიძის სიტყვებით, დედათა სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებლის თვალსაზრისით ჯანდაცვის სისტემის გარდა სხვა ფაქტორებსაც აქვს გავლენა.
დედათა სიკვდილიანობაში, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სექტორს აქვს ერთ-ერთი წამყვანი, მაგრამ არა მარტო ჯანდაცვის სექტორი, იმიტომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალის ქალბატონის განათლებას, ქალბატონის სოციალურ სტატუსს, ქალბატონის სამუშაო პირობებს და ძალიან ბევრ სოციალურ დეტერმინანტს. ისე რომ მხოლოდ ერთი რომ ჯანდაცვის სისტემას და მკურნალობას ან დიაგნოსტიკას გამოუმჯობესებ, ამითი ვერ მიაღწევ შედეგს. აქ კომპლექსურად უნდა მივუდგეთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დედათა სიკვდილიანობა ეს არ გახლავთ მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის პრობლემა. ეს გახლავთ გლობალური პრობლემა სახელმწიფოს.
არასრული და არაზუსტი სტატისტიკა და თითოეული შემთხვევის ანალიზის არარსებობა. ეს საკითხები მიაჩნია მთავარ პრობლემად შეერთებული შტატების ჯონ სნოუს კვლევისა და სწავლების ანალიზის ინსტიტუტის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მთავარ ექსპერტს ნინო ბერძულს.
იმ ქვეყნებში, სადაც სრულყოფილად არის დემოგრაფიული აღრიცხვანების სისტემა, დედათა სიკვდილობა აღრიცხვანების პრობლემები არსებობს. დაახლოებით 20-დან 50%-მდე შესაძლებელია იყოს დედათა სიკვდილიანობის აღრიცხვანება არასრულყოფილი მსგავს განვითარებად ქვეყნებში. ამიტომ ასეთი ეპიდემიოლოგიური კვლევები და აქტიური ზედამხედველობის სისტემის დანერგვა, რასაც დღევანდელი შეხვედრა ემსახურება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, რომ გამოვავლინოთ ზუსტად დედათა სიკვდილობის მაჩვენებელი.
ერთია სტატისტიკა და მეორე სტატისტიკის ანალიზი, ამბობს საქართველოს მეანგინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, სამედიცინო უნივერსიტეტის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თენგიზ ასათიანი. მისი სიტყვებით, თითოეული შემთხვევის ანალიზია საჭირო, კონფიდენციალობის დაცვით ის ცნობილი უნდა იყოს ყველა მიანისთვის, რათა მათ პრაქტიკაში არ გაიმეორონ ის შემთხვევა, რამაც დედათა სიკვდილი განაპირობა. თუმცა თენგიზ ასათიანის სიტყვებით, გარდა სამედიცინო თვალსაზრისით არსებული პრობლემებისა, პრობლემაა თავად დედების განათლება და სახელმწიფოს მონაწილეობის სიმწირე ფეხმძიმობის პერიოდში. მისი სიტყვებით, 4 უფასო ვიზიტი ქალთა კონსულტაციაში საკმარისი არაა.
მოდიან ძალიან ძიმე პათოლოგიით, მაღალი წნევით, ქალთა კონსულტაციაში არ დადიან ათმელყარო, მოვლენ პირდაპირ სამშობიარო რო სახლში და იქ იმარაკნას მაშინ, ხო? აი ესეთი ფაქტებიც უნდა გამოაშკარავდეს, იმიტომ რომ მარტო ცუცხვარაკეთებენ ექიმები, მე ვფიქრობ, უმეტეს შემთხვევაში ნამდვილად თავის სიმაღლეზე დგან.
შეხვედრაზე ითქვა, რომ განათლების დონის ამაღლების, სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესებისა და სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების გარეშე ძალზედ გაჭირდება იმ სავალალო სტატისტიკის გამოსწორება, რაც დედათა სიკვდილიანობის თვალსაზრისით შეინიშნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
ახლა შუაღამის თავისუფლებაში შემოგთავაზეთ პრესის მიმოხილვას. ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი გაზეთებს.
როგორც იქნა, ვადამდელი არჩევნების ჩატარება გადაწყდა. ალიას პირველ გვერდზე ნახავთ ამ სათაურს. სტატიაში კი წაიკითხავთ, ალიას სკანდალური ინფორმაცია ჩაუვარდა ხელში. გინდა იჯერეთ, გინდა რა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვასა და საპარლამენტო უმრავლესობის კულუარებში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება თითქმის გადაწყვეტილი ყოფილა. როგორც სანდო წყარო ამტკიცებს ალიასთან საუბარში, ივანიშვილი უმრავლესობიდან დაახლოებით 50 ადამიანს დაიტოვებს და უკვე ცნობილია სავარაუდო სიაც კი. წერს ალიის ავტორი და სტატიაში 50 დეპუტატის სახელებსაც ჩამოთვლის. რატომ გახდა აუცილებელი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება მიხეილ სააკაშვილის წასვლის შემდეგ, კითხულობს ავტორი. ამის მთავარ მიზეზად კოალიციის წევრები ნაციონალების მოშორებას კი ასახელებენ, მაგრამ ბოლო დროს ვეღარც იმას მალავენ, რომ თვით უმრავლესობაშიც გაჩნდა ბზარიო, წერს ალია. რეზონანს კი უმრავლესობის წევრი გია ცაგარეიშვილი ეუბნება, რომ კოალიციაში შემავალი პარტიები ადგილობრივ არჩევნებზეც ისევ ერთად ვიქნებითო. ამავე ინტერვიუში ცაგარეიშვილს ჟურნალისტი ეკითხება, თქვენ რას თვლით, რომ ვერ გააკეთეთო? უმრავლესობის წევრის პასუხი: კითხვები მაქვს პროკურატურის მუშაობასთან, ბიზნესის განვითარებასთან, არ მომწონს ის, თუ როგორ დასრულდა სასამართლო რეფორმა, არ მომწონს ხშირ შემთხვევაში ჩვენი სიჩქარე, მაგრამ ვთვლი, რომ ეს ყველაფერი პოლიტიკური მოუმწიფებლობის ბრალია, თუმცა ვიცით, როგორ უნდა მოვიქცეთ, ამბობს გია ცაგარეიშვილი. ახალთაობაში ინტერვიუა სოსოცის კარიშვილთან, ის აცხადებს: სააკაშვილის მიზანი არც თუ ძნელი გამოსაცნობია, უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ის ცდილობს, რაც შეიძლება ფართო ნეგატივიზმი დანერგოს ჩვენს მოსახლეობაში ევროპისა და ამერიკის მიმართ, ხოლო შემდგომი გამოკითხვების საფუძველზე დააჯეროს საკუთარი დასავლელი გზაკვალაბნეული მეგობრები, რომ დიახ, სწორედ მისი წასვლა აქტიური პოლიტიკიდან იყო მიზეზი იმისა, რომ საქართველომ შეიცვალა ორიენტაცია, ეუბნება ახალთაობას სოსოცის კარიშვილი. საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი სტატის ავტორი სომს კითხავს და თვითონვე პასუხობს: რატომ ხდება, რომ საქართველოს ხელმძღვანელებად უმეტესწილად ევლინებიან ისეთი ინდივიდები და პარტიები, რომელთაც არ ძალუძთ ქვეყანას სწორი გზით ატარონ? ამის მიზეზი უსასრულო ფაქტორებია, მაგრამ ერთი კი ცხადია: ქართულ წიაღში ძნელად წარმოიშობა საღი აზრი. დღემდე მიდის კამათი იმის შესახებ, რომ 1999 წლის აპრილის აქციებმა დადებითი შედეგი მოგვიტანა თუ უარყოფითი. რა თქმა უნდა, უარყოფითი. დავუპირისპირდით უზარმაზარ რუსეთს და ისიც მყისვა სეპარატისტების მხარეზე დადგა. სწორედ აქედან იწყება საქართველოს ტერიტორიის რღვევა და ზოგ რეგიონში პატრიოტული სულისკვეთების შესუსტება, ასე ფიქრობს საქართველოს რესპუბლიკის სტატიის ავტორი. ისევ რეზონანს მეუბრუნდები: გაზეთი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს აცნობს მკითხველს. მარკეტინგული კვლევების ცენტრ ACT-ის ჩაუტარებია კვლევა აბორტის აკრძალვაზე. ჩატარებული კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა 56% აბორტის აკრძალვის მომხრეა. 31% თვლის, რომ აბორტი არ უნდა აიკრძალოს, ხოლო 13% აღნიშნულ საკითხზე ჩამოყალიბებული პოზიცია არ ჰქონია. რეზონანს იწერს: ACT-ის კვლევაში საინტერესოა მამაკაცების და ქალების დამოკიდებულება აბორტის მიმართ. კვლევის მიხედვით გამოკითხულ ქალთა 50% და მამაკაცთა 64% აბორტის აკრძალვის მომხრეა, ხოლო 13% პასუხის გაცემა გაუჭირდაო, წერს რეზონანსი.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს დღევანდელი პრესა მიმოიხილა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ინტერვიუთი, რომელშიც გააცნობთ საინტერესო ბიოგრაფიის მქონე მუსიკოს 35 წლის მიხეილ მენაბდეს, რომელიც კიევში, უკრაინის ფილარმონიაში მოღვაწეობს. მიხელმენავდე თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი სოლისტი იყო, მაგრამ ცეკვას თავი დაანება და უკრაინის ნაციონალურ მუსიკალურ აკადემიაში დირიჟორის ხელობას დაეუფლა. ჩვენ რადიოს თბილისის სტუდიაში მას ჩემი კოლეგა გიორგი კვახარი ესაუბრა.
იქნებ რადიოსველს უთხრათ ჯერ რატომ შეიცვალე პროფესია ქორეოგრაფიიდან როგორ მოხვდი სადირიჟორო პულტთან?
Музика ყოველთვის იყო. ბავშვიდან არა მარტო ცეკვა იყო. Ну, როგორც ყველა ბავშვი, ისე ცეკვა, მუსიკა ინგლისური. Მაგრამ ეს იყო ძალით. Ну, მოკლედ ინგლისურად ძალით იყო, რომ
მუსიკა იყო,
მუსიკა. არ მინდოდა ეს მეზარებოდა ეს ნოტების გარშევა. Და ძალიან მალე შევეშო ამ ყველაფერს. მეოთხე კლასში თქვი, რომ ბოლო გამოსა ჩავაბარე და ამით დამთავრდა ყველაფერი. მე ქორეოგრაფიაში ჩავაბარეთ, იქაც იყო სპეციალური ფორტეპიანო საგანი ეს. ხეი ყველაზე კარგად უკრავდი, იმიტომ რომ მგვე რაღაცა ბაზა მქონდა პატარა და მივიდოდი უბრალოდ ერთად მოსას დაუკრავდი, ისაც მახსოვდა, რაც ვიცოდი და მიწერდნენ 500 და ამით თავდებოდა. მაგრამ მე უკვე როდესაც თეატრში დავიწყე ცეკვა და ალექსიზის მოსწავლეობა, როგორც ბალეტმეისტრი ხო?
და წარმატებული მოცეკვა ვეიყავი თან. ამიტომ ბევრს გაუკვირდა შენი გადაწყვეტილება.
ალბათ ეხა ჩემ თავზე ვერ ვილაპარაკებ, ასე წარმატებული მან ვიყავი სოლისტი ოპერის თეატრის 10 წლის განმავლობაში 97 წლიდან აი 2006 წლამდე. 2006-ში ბოლო სპექტაკლი იყო მახსოვს რომედა ჯულიეტაში ტიბალდი სპარტია ვიცეკვე და ამით დაამთავრე ჩემი კარიერა და უკვე ეს უკვე კიევში როცა გადავწყვიტე რა წასვლა. მაგრამ მანამდე ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როცა ქორეულ სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ჩავაბარეთ თეატრალურ ინსტიტუტში გოგი ალექსიძემ გახსნა საბალეტმეისტრო ფაკულტეტი და იქ კონსერვატორიის პედაგოგები მიკითხავდნენ ლექციებს. მუსიკათმცოდნეობა, პარტიტურის კითხვა, სოლფეჯიო ჰარმონია და ასე შემდეგ. იმიტომ ბალეტმეისტერმა უნდა იცოდეს ისევე კარგად პარტიტურა, როგორც დირიჟორი.
რა თქმა უნდა,
ამ პროცესმა ძალიან გამიტაცა.
და მაშინ გაგიჩნდა ესეთი საკმრული აზრი.
მაშინ გამიჩნდა აზრი, რომ შეიძლება თუ არა ჩემასახში 22-ის ვიყავი. ისწავლოს ადამიანმა ნოტები ინდონეზე, რომ დაუშვა ჩავაროს კონსერვატორიაში. და ჩავარო სადირიჟოროზე რა. და ქალბატონ ნანა ლორიას დახმარებით, კერძო გაგვეკლები აღარ დამასწრეს იმაში, რომ შეიძლება. ეხლა ეს რაღაც აკვიატება რომ რა დირიჟორი. შეიძლება, იმიტომ რომ იყო პრეცედენტი ვოკალისტები აი მაგალითად აკმა ხო ადამიანს, მაგრამ ნოტები არის ის. და რაღაც აჩქარებული კურსით გადიან ყველა იმ საგანს, რაც იმაში აი სოლფეჯიო ჰარმონია და მეტალო თეორია და აბარებენ კონსერვატორიაში, მაგრამ ეხლა დირიჟორს მეტი ჭირდება ვიდრე ვოკალისტს. Ну, моглет 2 წლის განმავლობაში კერძო გაკვეთილებით ძალიან კარგ პედაგოგებთან, ლეილა მაროაშვილთან, თათია ჩხეიძესთან გავდიოდი ამ საგნებს და ჩავაბარე კონსერვატორიაში, საგუნდო სადირიჟოროზე.
ბოდიში, თბილისის კონსერვატორიაში.
კი, მივხვდი. ერთ-ერთი მიზეზი ის ხომ არისო, რომ პრინციპში კრიზისი იყო ამ თვალსაზრისით და საქართველოს არ ყავდა ან ცოტა იყო ძალიან კარგი დირიჟორები. Ну, შეიძლება ითქვას, რომ შენ კარიერაზე ფიქრობდი. ვერ ვიტყვი მაგას. არ ვიცი, შეიძლება კრიზისი ყოფილიყო, მაგრამ ეხა ის რომ მე რაღაცა უნდა გავხდე დირიჟორი, გადავარჩინო საქართველოს მუსიკა, იმიტომ რომ დირიჟორი ვერ ამას. ეს არა. უბრალოდ სწავლის პროცესში, როცა დავიწყე ამ მესადინება. რაღაცები გამოდიოდა, იცი? ანუ იყო პატარა შედეგი. მოგესალმებით, რომ საზოგადოებრივი სწავლა არის ფასიანი, რა, იმათვის, ვინც არ არის მოქალაქე იმ ქვეყნის. ამიტომ როცა გადავწყვეტეთ კიევში წასვლა, დადგა ფინანსური პრობლემა. ძალიან დამეხმარა, ესე იგი ბატონი გია ყანჩელის რეკომენდაციებით და ჩემი პედაგოგების რეკომენდაციებით საქართველოს საელჩომ უკრაინის კულტურის სამინისტროსთან
ერთობრივი პროექტი
შეადგინეს, ის არის ხელშეკრულება დადეს, რომ მე გამონაკლისი სახით რომ არა ვარ უკრაინის მოქალაქე, მაგრამ ვარ საქართველოს მოქალაქე და საქართველოს და უკრაინის შორის არის რაღაც კულტურული კავშირი, რომ მესალო უფასო და პრინციპში 4 წელი უფასო ვისწავლე და დიდი მადლობა მინდა ამისთვის გადაუხადო პირველ რიგში ბატონ გიას და საქართველოს საელჩოს უკრაინაში. შემდეგ როცა 4 წელი გავიდა იქ თავიდან ესე იყო რომ მაგისტრატურაშიც უნდა ჩამებარებინა, მაგრამ კანონი შეიძლება და მაგისტრატურაში თავიდან აბარებ რა, ანუ ის რაც ისწავლე ის უკვე დამთავრდა და თავიდან გამოგაქვს საბუთები, თავიდან შეგრძნობა თავისთავად ხადია რომ ფასიანია რა ეს მეორეც და დაკ უკვე დაიწყეთ ფინანსების ძებნა საქართველოში ყველა მოარე მითხრა გარდა სანდრა როლოვსისა. სანდრა როლოვსი და ნაბეღლავის კომპანია აღმოჩნდა ის ხალხი, რომელმაც პრინციპში რომ არა მე უნდა ჩამოსულიყავი ისე თბილისში რა.
ეხლა რა საკეთებს? აი ეს გვინდა რომ რადიოსმენელს უთხრა. იმ რადიოსმენელს რომელიც მაინც ფიქრობს რომ ჩვენ გვაკლია დირიჟორები.
ეხლა რას ვაკეთებ? ეხლა ვარ კიევის სახელმწიფო ფილარმონიის სიმფონიურ ორკესტრის მთავარი დირიჟორის თანაშემწე. მთავარი დირიჟორი არის ჩემი პედაგოგი, ის ვინც კიევში მასწავლებდა, ეს არის რომან კოხმანი, ერთ-ერთი ცნობილი დირიჟორია ევროპაში და იყო ბონის ოპერის მთავარი დირიჟორი 5 წლის განმავლობაში. როგორც პედაგოგიც არის ძალიან ცნობილი და პრინციპში მისი წყალობით პროფესიაც შევიძინე და ეხა დღეს აი მუშაობ მისი თანაშემწეობა.
შეთრი რომ ქორეოგრაფის გამოცდილება დაგეხმარა როგორც დირიჟორს?
მე ვთვლი რომ კი.
მე მაინტერესებს გეგმები როგორი გაქვს?
გეგმები რამოდენიმე დღის წინ შევხვდით მე და ნიკა რაჭველი და ვილაპარაკეთ იმაზე რომ შეიძლება კი არა კონცერტი მივცეთ თბილისის ეროვნულ ცენტრში, მუსიკალურ ცენტრში.
თქვენი ორკესტრით თუ?
არა, იქნება საქართველოს ორკესტრი, მიქელ სახელობის სიმფონიური ორკესტრი და მე ვიქნები დირიჟორი.
რას შეასრულებთ შეიძლება?
შევასრულებთ კი უკვე ვილაპარაკეთ შექსპირის კლასიკურ მუსიკაში ესეთი პროგრამა. სავარაუდოდ ეს იქნება მენდელსონის საფულის ღამის სიზმარი, სუიტა იქნება ამ მუსიკა კომედიისთვის. იქნება სუიტა, იქნება ჩაიკოვსკის რომეო და ჯულიეტა და პროკოფიევის რომეო და ჯულიეტა. და ალბათ ქართველი კომპოზიტორის მე ვიცი რომ მაჭავარიანს აქვს ოტელო და შექსპირთან დაკავშირებით რაიმე თუ აქ კიდე ნუ ეხლა ვარ ძიებაში რა და ესეთი კონცერტი იქნება ანუ შექსპირი კლასიკურ მუსიკაში.
მესამსველი გიორგი კვახარია ესაუბრებოდა მიხეილ მენაბდეს, ეს არის დირიჟორი რომელიც კიევში უკრაინის ფილარმონიაში მოღვაწეობს.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გაზრდა საერთაშორისო თემებით, ესპანეთზე გიამბობთ, როგორც ახალ ამბებში თითქოს ამ ქვეყანაში 80-მდე ავიდა დაღუპულების რიცხვი, 150-ია დაშავებული. ბოლო დიდი ხნის განმავლობაში უმძიმესი სარკინიგზო ავარიის შედეგად ინციდენტი 4 შაბათს ღამით მოხდა ჩრდილო-დასავლეთ ესპანეთში მდებარე ქალაქ სანტიაგო დე კომპოსტელასთან. მარიამ ჭიაურელი.
ესპანეთში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა სარკინიგზო ავარიის მსხვერპლთა პატივსაცემად. პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოემ დღეს მოინახულა ავარიის ადგილი ქალაქ სანტიაგო დე კომპოსტელის ცენტრიდან რამდენიმე კილომეტრში, შეხვდა დაშავებულებს ადგილობრივ საავადმყოფოში. ესპანეთის მედიის ცნობით, მადრიდიდან ქალაქ ფეროლისკენ მიმავალი მატარებელი ლიანდაგიდან გადავარდა, როცა დაშვებულზე გაცილებით უფრო მაღალი სიჩქარით, საათში მაქსიმუმ 80 კილომეტრის ნაცვლად 180 კილომეტრამდე სიჩქარით შევიდა მოსახვევში. ავარია 4 შაბათს ადგილობრივი დროით 20 საათსა და 52 წუთზე მოხდა და სულ ცოტა 80 ადამიანი იმსხვერპლა. ტელევიზია მაჩვენა კადრები. გვერდზე გადატრიალებული 4 ვაგონი და ერთი შუაზე გახლეჩილი. ინციდენტის ადგილთან ახლოს მყოფი თვითმხილველი ასე აღწერს ვითარებას უშუალოდ ავარიის შემდეგ.
აფეთქების ხმა გავიგე და ადგილზე რომ მივედი, ერთ-ერთი ვაგონი უკვე გადმოსული იყო გზაზე, აქეთ რომ მოდის. მეზობლებიც ყველანი მოვიდნენ, მაგრამ მერე შეგვეშიდნა, რადგან ერთ-ერთმა მეხანძრემ გვითხრა, ვაგონი შეიძლება აფეთქდეს, ამიტომ უკან დავიხიეთ, მაგრამ როცა საფრთხე მოიხსნა, ისევ დავბრუნდით.
კატასტროფა მოხდა სანტიაგო დე კომპოსტელის სარკინიგზო სადგურთან ქალაქ ფეროლის სამხრეთით 95-მდე კილომეტრში. ორივე ქალაქი ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე გალისიის რეგიონში მდებარეობს. ჟურნალისტებთან საუბარში გალისიის რეგიონული მთავრობის წარმომადგენელმა სამუელ ხუარესმა მოიყვანა ინციდენტის რამდენიმე დეტალი.
როგორც იცით, საღამოს დაახლოებით 9 საათზე ლიანდაგიდან გადავარდა მადრიდიდან კორუნისა და ფერულის მიმართულებით მიმავალი სწრაფი მატარებელი, როცა ის სანტიაგო დე კომპოსტელას უახლოვდებოდა ქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრში. ჩვენი მონაცემებით მატარებელში 257-მდე მგზავრი იმყოფებოდა.
ვარაუდობენ, რომ ინციდენტი არ გამოუწვია ტერორისტულ აქტს. კატასტროფა მოხდა ერთი დღით ადრე, ვიდრე გეგმით სანტიაგო დე კომპოსტელაში ქალაქის მთავარ დღესასწაულს იზიმებდნენ. კათოლიკე ქრისტიანებს დღეს უნდა აღენიშნათ მოციქულ იაკობ ზებედესის სახლთან დაკავშირებული ზეიმი. გადმოცემით, მოციქული იაკობი სანტიაგო დე კომპოსტელაშია დაკრძალული. ავარიის შემდეგ ქალაქის მერმა ახელ კურას ფერნანდესმა ჟურნალისტებს აუწყა, რომ ყველა საზეიმო ღონისძიება გაუქმდა და მთელი ძალის ხმევა დაღუპულების ოჯახების და დაშავებულების დასახმარებლადაა მიმართული.
მარიამ ჯეურელი კი ამბობდა, ესპანეთში მომხდარ სარკინიგზო ავარიაზე იქ 80 ადამიანი დაეხოცა. საერთაშორისო პოლიტიკური თემაა. შემდეგი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ მოსკოვისგან ახსნა განმარტება სითხოს ამერიკის დაზვერვის ყოფილი კონტრაქტორის, ამჟამად ძებნილ ედვარდ სნოუდენის საქმეზე. სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ მოსკოვს სთხოვა ახსნა განმარტება ცნობების თაობაზე თითქოს ედვარდ სნოუდენმა. შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილმა კონტრაქტორმა და ამჟამად ძებნილმა პირმა ნებართვა მიიღო დატოვოს მოსკოვის აეროპორტი, რომელსაც ის უკვე ერთი თვეა აფარებს თავს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯენ ფსაკის განცხადებით, სნოუდენის საქმეზე სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ტელეფონით დაურეკა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს.
გასაკვირველია, გავეცანით პრესაში გამოქვეყნებულ ცნობებს და რუსეთის მთავრობისგან ახსნა განმარტების მიღება გსურს. ცხადია, რომ ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც ბატონ სნოუდენს აეროპორტის დატოვების საშუალებას მისცემს, ძალიან იმედგამოცხადებელი იქნება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ამ დილით ესაუბრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა ჩვენი პოზიცია, შეერთებული შტატების პოზიცია, რომ ბატონი სნოუდენი შეერთებულ შტატებში უნდა დაბრუნდეს, სადაც მას სამართლიანად გაასამართლებენ. რუსეთს კვლავაც შეუძლია სწორი ნაბიჯის გადადგმა.
პარალელურად თეთრმა სახლმაც გამოაცხადა, რომ სნოუდენის საქმეზე ახსნა განმარტების მიღება უნდა. შეერთებულ შტატებს სურს სნოუდენი მართლმსაჯულების წინაშე წარდგეს, იმის გამო, რომ მან შეერთებული შტატების გლობალური ელექტრონული სათვალთვალო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია საჯაროზე გაიტანა. ვაშინგტონმა გააუქმა სნოუდენის პასპორტი, რაც სნოუდენს იძულებულს ხდის მოსკოვის აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში დარჩეს. სნოუდენმა რუსეთს თავშესაფრის გამოყოფის თხოვნით მიმართა. ოთხშაბათს რუსეთის მედიაში გავრცელდა ცნობები, რომ რუსეთის მთავრობამ სნოუდენს მისცა აეროპორტის დატოვების უფლება. თუმცა ანატოლი კუჩერენამ, რუსმა ადვოკატმა, რომელიც სნოუდენს ეხმარება, ამ ცნობების გავრცელების შემდეგ განაცხადა, თავშესაფრის გამოყოფის თაობაზე სნოუდენის განაცხადი კვლავაც შესწავლის პროცესშიაო.
На сегодняшний день его прошение находится на рассмотрении Федеральной миграционной службы России.
Ამ ეტაპზე მის განაცხადს განიხილავს რუსეთის მიგრაციის ფედერალური სამსახური. ამ სამსახურს უფლება აქვს მისი განაცხადის არსებითი განხილვა სამი თვის განმავლობაში აწარმოოს. განხილვის პერიოდში სამსახური გასცემს შესაბამის ცნობას, რომელიც პირს გადაეცემა, რომ მისი განაცხადი მიღებულია და განხილვის პროცესში იმყოფება. პრაქტიკა მოწმობს, რომ ასეთი ცნობის გაცემა ნებისმიერ მომენტშია შესაძლებელი. დღესდღეობით ის ჯერ გაცემული არ არის.
В любой момент. На сегодняшний день эта справка ещё не выдана.
Кучаренас скмит Сноудени ამეტაბზე აეროპორტში გეგმავს დარჩენას. ამასთან ადვოკატმა განაცხადა სნოუდენს რუსეთში დარჩენა რუსეთის კულტურის გაცნობის და ამ ქვეყნის შესწავლის მიზნით სურსო. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ნათქვა მიაქვს, რომ რუსეთში თუ სურს დარჩენა, მაშინ სნოუდენმა უნდა შეწყვიტოს შეერთებული შტატებისთვის ზიანის მომტანი ინფორმაციის გავრცელება.
სალომე ასათიანი, კი ამბობდათ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მოსკოვისგან ახსნა განმარტებას ითხოვს დაზვერვის ყოფილი კონტრაქტორის, ამჟამად ზებრინლი ედვარდ სნოუდენის საქმეზე. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ყოველკვირეული უხილავი ფარდით გრძელდება. ექვსი საუკუნეა ცხოვრობენ დღევანდელ პოლონეთში, ასევე ლიტვასა და ბელარუსიაში თათრები. მათ ადგილსამყოფელს პოლონეთში ესტუმრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გლენ გეიტსი, რომელსაც ერთმა პოლონელმა თათარმა ისიც კი უთხრა, ევროპაში ახლად ჩამოსული მუსლიმებისთვის ჩვენი აქ არსებობა შეიძლება სანიმუშოდ გამოდგესო. დღევანდელ უხილავ ფარდაში სწორედ პოლონეთში მცხოვრებ თათრების თემზე გესაუბრებით, რომელიც ძალიან პატარაა. პოლონელ თათრებს მათი მეზობელ სახელმწიფოებში მცხოვრები თანამოძმეების მსგავსად ხანდახან უწოდებენ ლიპკის თათრებს, რაც ლიტვურიდან მოდის და ყირიმელ თათრებს ნიშნავს. პირველად თათრების ამ რეგიონში ჩასახლება ხდება მე-14 საუკუნეში, როცა ლიტვის დიდ საჰერცოგოს წოდებულმა გაერთიანებამ აღმოსავლეთ ევროპის უზარმაზარი ტერიტორია მოიცვა. ეს სახელმწიფო, რომელსაც მოგვიანებით მოსკოვის რუსეთი დაუპირისპირდა, რუსეთის და პრუსიის გზით დაიშალა. მანამდე კი პოლონეთთან ერთად ეგრეთ წოდებულ ორი ქვეყნის რესპუბლიკას წარმოადგენდა. მოგვიანებით მე-18 საუკუნეში პოლონეთის დაყოფის შემდეგ აღმოჩნდნენ ყირიმელი თათრების შთამომავლები სამ სხვადასხვა სახელმწიფოში განაწილებული. ბრონისლავ ტალკოვსკის სახეზე დაკვირვებულმა თვალმა შეიძლება შეამჩნიოს, რომ მისი წინაპრები აღმოსავლეთიდან არიან. როგორც გითხარით, პოლონელი თათრები თვლიან, რომ ევროპაში ახლად ჩასული მაჰმადიანებისთვის მათი გამოცდილება სანიმუშოდ შეიძლება იქცნეს, თუმცა ისინი ამავე დროს გვაფრთხილებენ, რომ ასიმილაციას ახლავს თავისი ბუნებრივი დამდევი რისკი, როცა თემი მცირერიცხოვანია. ტალკოვსკი ამბობს, თათრები პოლონელს ემსახურნენ და ამ სახელმწიფომ შესაბამისად სამაგიერო გადაგვიხადაო. თათრები მსახურობდნენ ზემოთხსენებულ ლიტვურ პოლონური სახელმწიფოს არმიაში, რის შემდეგაც მათ კეთილშობლის სტატუსი შეიძინეს და უფლება მიეცათ თავისუფლად ეცხოვრათ. მანამდე მათი მხრიდან იყო ჯანყიც მე-19 საუკუნის ბოლოს. ეს ამბოხება მეფე იან მესამე სობიესკის მეოხებით მშვიდობიანად დასრულდა, რადგან თათარი ჯარისკაცები დიდ პატივს სცემდნენ ამ მეფეს. მათი დიდი ნაწილი, რომლებმაც მანამდე ოსმალეთის არმიას შეაფარეს თავი, უკან დაბრუნდნენ და ლიტვა პოლონეთის არმიაში იმსახურეს თვით ვენასთან სახელგანთქმული ბრძოლის დროს, როცა ოსმალეთის არმია დამარცხდა ევროპელებთან. ტალკოვსკი, რომელიც ახლა კრუშინიანის მუსლიმთან თევის თავმჯდომარეა, ამის თაობაზე ერთ ამბავს გვყვება.
როცა კრუშინიანიში პრინცი ჩარლზი გვესტუმრა ჩვენს ექსკურსია მძღოლს, რომელიც თან ახლდა და ისტორიაზე უყვებოდა, ჰკითხა, რატომ ებრძოდნენ თათრები თავიან ძმებს ვენასთანო. მან მარტივი პასუხი მიიღო: ჩვენს ძმებს კი არა, დამპყრობლებს ვებრძოდითო.
გვიამბობს პოლონეთში მცხოვრები თათრული წარმოშობის ეს კაცი, რომლის წინაპრებმა არაერთ არმიაში მოახერხეს სამსახური. ისინი პოლონელების მხარეს იყვნენ ამ ქვეყნის დაყოფის დროს, მონაწილეობდნენ არაერთ ამბოხში. პოლონელების მიმართ ერთგულების ნიშანია ისიც, რომ თათარი სამხედროები ნაპოლეონის დამპყრობელ არმიაში ჩაერიცხნენ რეგიონში, გერმანიაში და ავსტრიაში, საერთოდ ევროპაში მისი არმიის შემოჭრის დროს. როცა პოლონეთს განსაცდელი ჰქონდა 1939 წელს, შეიქმნა თათართა ქვედანაყოფები, რომლებიც ასევე პოლონეთის ერთგული რჩებოდნენ. ამ დროისთვის ბუნებრივია, ევროპის შუაგულში მყოფი ყირიმელი თათრები ასიმილირებული იყვნენ დიდწილად. მოხდა მათი გაქრისტიანება, არა მხოლოდ პოლონელების მიერ, რომელთა ქვეყანა ვატიკანის მთავარი საყრდენი იყო სლავურ სამყაროში, არამედ სხვა არეალებშიც. თათართა ნაწილი პროტესტანტი გახდა, ნაწილი მართლმადიდებელი. ტალკოვსკი ამ ასიმილაციის მიერ მოტანილ ეროზიაზე ლაპარაკობს.
ძალიან ძნელია ისეთი პატარა ეთნოსისთვის, როგორც თათრები ვართ, გავლენა მოახდინოთ ასეთ დიდ ერზე. აქ ხო მოსახლეობის 97% ერთ ჯგუფს მიეკუთვნება. ამ მხრივ თათარ ეთნოს საფრთხე ემუქრება, რომ ზედმეტად შეერწყმება პოლონელებს, არა მხოლოდ კულტურული, ასევე რელიგიური თვალსაზრისით. ეს საფრთხეა ჩვენი პატარა თემისთვის.
ეს პატარა თემი ახლა 5000 ადამიანს ითვლის, თუმცა მათი წარსული სრულიად განსხვავდება პოლონეთის სხვა უმცირესობების ტრაგიკული ბედისგან. ომამდელ პოლონეთში მილიონობით ებრაელი ცხოვრობდა. ისინი ჰოლოკოსტის დროს გაანადგურეს, მცირე ნაწილი ემიგრაციაში წავიდა. ახლა დღევანდელ პოლონეთში ხდება ხოლმე თავდასხმა მაჰმადიან ემიგრანტებზე შუა აზიიდან, ასევე ჩეჩნებზე, რომლებიც რუსეთის აგრესიას გაექცნენ თავიანთი კუთხიდან და პოლონეთში ეძებენ თავშესაფარს. ამან შვა პოლონეთში იმის შიში, რომ ულტრამემარჯვენე ძალები აღორძინდებოდნენ. მართალია, ასიმილაციის შედეგად თათარი მოსახლეობის რაოდენობა საუკუნეების მანძილზე შემცირდა. მას მერე, რაც ისინი დასახლდნენ ამ რეგიონში, თათრები მნიშვნელოვანწილად გადაურჩნენ რასისტულ დევნანს და ძალადობას. ტომაშ ალექსანდროვიჩი თათარია, რომელიც მუსლიმთა თემთა გაერთიანებებს ხელმძღვანელობს პოლონეთში. ის ამბობს, რომ ასეთი პატივისცემის პოზიცია დაეხმარება სხვა მუსლიმებს იმაში, რომ მათი ადაპტაცია მოხდეს პოლონეთში და იმაშიც, რომ შეეგუონ პოლონეთს და საკუთარი რელიგიური ტრადიციების დათმობის გარეშე მიიღოს ისინი პოლონურმა საზოგადოებამ. მას მოხავს საინტერნეტო ფორმის მაგალითი, რომელზეც მომხმარებლებს მაჰმადიანებზე ნაციონალისტური თავდასხმების საპასუხოდ პოლონეთში თათრების ხანგრძლივი ცხოვრების ფაქტი მოხავთ მაგალითად. მაგრამ თათრებს არ სურთან ქვეყანაში მხოლოდ სიმბოლური როლი ითამაშონ. პოლონეთის მთავრობა აფინანსებს საშუალო სკოლის მოსწავლეთათვის რელიგიის სწავლების პროგრამას. მცირე ნაწილი ამ თანხიდან ეძლევა თათრების ორგანიზაციებს ისლამის გაკვეთილის და კულტურული პროგრამებისთვის. ტალკოვსკისა და ალექსანდროვიჩისთვის მათი ახლანდელი მცდელობის ფონზე დაეხმარონ ახლად ჩასულ მუსლიმებს მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი, რომ როგორც ალექსანდროვიჩი ამბობს, რომ მათ ერთად შექმნეს იქ პოლონეთში ეს სიმდიდრე და ამას საუკუნეები დასჭირდა და რომ ეს ერთ დღეში ვერ მოხერხდებოდა. უხილავი ფარდა იყო ეს, რომელიც ეძღვნებოდა პოლონეთში მცხოვრებ თათრებს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან უქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. გესურვებთ, მშვიდობიან ღამეს ნახვამდის.